bu ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Istanbulda ikki o'zbekistonlik terror hujumini rejalashtirishda gumon qilinib qo'lga olindi. O'zbekistonning sobiq rahbari Inomjon Usmonxo'jayev 87 yoshida vafot etdi. Farg'onada o'quvchilarni haqoratlab kaltaklagan o'qituvchi ayol ishdan haydaldi.
Sen bol, botkeng aqalamiz ham oldi. Ha? Aqalamiz botkeng ham oldi.
AQSh armiyasi Suriyada masjid nishonga olinganini inkor qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Istanbulda yirik terrorchilik harakatini amalga oshirmoqchi bo'lgan ikki o'zbekistonlik qo'lga olindi. CNN Turk va Al Arabiya telekanallarining politsiyaga tayanib bildirishicha, Istanbulda o'tgan maxsus amaliyot paytida qo'lga olingan kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan ikki kishi Islom davlati guruhiga mansubdir. Ular Istanbulda 2017 yilning 1 yanvarida Reyna tungi klubida sodir etilgan terror hujumiga o'xshagan harakatni amalga oshirish rejasida bo'lgan. Ulardan qurol va portlovchi moddalar topilgan, deyiladi voqea to'g'risidagi xabarlarda. Reyna tungi klubiga qilingan hujumda 39 kishi o'ldirilgan va 69 odam yaralangan edi. Bu hujumni amalga oshirganlikda ayblanib, O'zbekiston fuqarosi ekani aytilayotgan Abdulqodir Masharipov qo'lga olingan. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va Qozog'iston temir yo'llari milliy kompaniyasi rahbariyatlari vakillarining Toshkent shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvida qo'l yuklari va yuklarni tashish tartibi hamda Olmaota-Toshkent-Olmaota yo'nalishi bo'yicha qatnovchi yo'lovchi poyezdining reys jadvaliga oydinlik kiritildi. Bu haqda Qozog'iston temir yo'llari milliy kompaniyasi matbuot xizmatiga tayanib O'zbekistondagi nashr xabar qildi. Navro'z bayrami arafasida Olmaota-Toshkent-Olmaota yo'nalishida xalqaro poyezd qatnovi amalga oshiriladi. U keng kuzovli Tulpor Talgo vagonlaridan tashkil topgan poyezd Olmaotadan dushanba va shanba kunlari yo'lga chiqadi va 16.5 soatdan so'ng Toshkentga yetib keladi. O'zbekiston poytaxtidan seshanba va yakshanba kunlari Qozog'istonga yo'l oladi. U qatnov yo'lida O'tar, Chu, Taroz, Chimkent, Sarog'och va Toshkent stansiyalarida to'xtaydi, deb ma'lum qilgan kompaniya. Amerika Qo'shma Shtatlari Pentagon byudjetini 54 milliard dollarga ko'paytiradi. Prezident Donald Tramp tomonidan Kongressga taqdim etilgan AQSh byudjetining 18 yilga mo'ljallangan loyihasida mana shu haqda gap boradi. Shunday qilib, ittifoqchilarimiz va do'st bo'lmaganlarga biz qat'iyatli tashqi siyosat olib borishimiz to'g'risida mujda berdik, dedi Oq uyning byudjet boshqarmasi boshlig'i Mik Malveyni. Pentagon byudjetining ko'paytirilishi Kongress rahbarlari tomonidan ham qo'llab-quvvatlandi, jumladan Vakillar palatasi raisi Pol Rayan.
What I'm encouraged by is the notion that we're going to begin rebuilding our military.
Meni qurolli kuchlarimizni qayta tiklashga kirishayotganimiz ilhomlantirmoqda. Bu bizni tashvishga solib kelayotgan masala edi, deb fikr bildirdi. Byudjet loyihasida Amerika hayotida davlat rolini qayta ko'rib chiqish ham taklif etilmoqda. Hujjatda asosiy e'tibor mamlakat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Rossiya AQShning rus razvedkasi xodimlari Dmitriy Dokuchayev va Igor Sushin 2014 yilda Yahoo foydalanuvchilarining 5 million akkauntiga kiberhujumlar uyushtirgan degan aybloviga javob qaytardi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova payshanba kuni bu haqda matbuotga izoh berarkan,
создается ощущение, что у нас на хакеров просто учат. У нас хакеры стоят вне закона.
AQSh ayblovidan Rossiyada faqat hakerlarni tayyorlashadi degan xulosa kelib chiqmoqda. Biroq Rossiyada hakerlik taqiqlangan va biz bu ko'rinish bilan kurashib kelyapmiz. Rossiya bir necha marotaba AQShga bu masalada axborot almashishni taklif qilgan, ammo afsuski bu boradagi hamkorlik nolga teng, deb aytdi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi. AQSh bosh prokurori o'rinbosari Merrik Makkord 15 mart kuni Vashingtonda o'tgan matbuot anjumanida bir necha oy oldin Rossiya razvedkasining vatanga xiyonatda ayblanib qo'lga olingan xodimi Dokuchayev va uning bevosita rahbari bo'lgan Sushinni xakerlik hujumlarini uyushtirganlikda ayblagan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning eng muhim voqeasi.
Turk matbuotiga ko'ra 16-sentyabr kuni xavfsizlik kuchlari Istanbulda yirik terror hujumini rejalashtirishda gumon qilib 2 nafar O'zbekiston vatandoshini qo'lga oldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Ism familiyalarning bosh harflari J, J va ID bo'lgan O'zbekiston vatandoshlari Turkiyaning terrorga qarshi kurashish shobasi xodimlari tomonidan Istanbulning Yevropa qismida joylashgan Qag'itxani tumanidagi hujraga uyushtirilgan reyd paytida ushlangan. Turk matbuotiga ko'ra, IŞİD'ga aloqadorlikda shubha qilingan mazkur shaxslar yashab turgan uyda o'tkazilgan tintuvda 2 Kalashnikov avtomati va o'qdonlarga solingan 500 ta o'q hamda aloqa vositalari topilgan. Xavfsizlik kuchlarining ishonishicha 2 nafar O'zbekiston vatandoshi Istanbulning Reyna tungi klubida sodir etilgan hujumga o'xshash amaliyotni rejalashtirgan bo'lgan. Voqeaning bundan ortiq tafsiloti hozircha ma'lum qilinmadi. 2017 yilga o'tar kechasi o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov tomonidan Reyna tungi klubiga qilingan hujumda 39 kishi halok bo'lgan va 69 odam yaralangan edi. Abdulqodir Masharipov hujumda 16 kun o'tib Istanbulda ushlangan edi. İlk mahkamada gapirgan Masharipov sud hay'atidan o'ziga o'lim jazosi berilishini so'ragan. U Turkiyaga 2016 yil yanvarida Iron orqali kelgani, bir muddat Konya shahrida yashagani, keyin Islomiy davlat mas'ullaridan Istanbulda terror xuruji uyushtirish amrini olganini bildirgan. 16 martda qo'lga olingan 2 o'zbekistonlikning ham xavfsizlik kuchlariga ko'ra Masharipov bilan bitta hujrada yashaganliklari aniqlangan. Hozirda Istanbulning terrorga qarshi kurashish shobasi mudirligiga keltirilgan o'zbekistonliklar so'roq qilinmoqda.
Ozodlik. O'zbekistonga sho'rolar davrida Islom Karimovgacha rahbarlik qilgan Inomjon Buzrukxo'jayevich Usmonxo'jayev 17 mart kuni 87 yoshida vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev Ozodlik radiosiga Inomjon Usmonxo'jayev bugun ertalab olamdan o'tganini ma'lum qildi. Marhumning janozasi Farg'onaning Yormozor hududidagi jami masjidida o'qiladi. Men hozir Inomjon akaning uyida o'tiribman. Hozir u kishi bilan vidolashib chiqdim. Uni Rishton tumani Pandigon qishlog'idagi qabristonga Buzrukxo'ja otaning yonlariga dafn etishar ekan, dedi Abdusalom Ergashev Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Huquq faoli hozircha Inomjon Usmonxo'jayev janozasiga hukumat va mahalliy hokimiyat vakillari qatnashishi yoki qatnashmasligi noma'lum bo'lib qolayotganini aytdi. Inomjon Usmonxo'jayev 1983-88 yillarda O'zbekiston Kommunistik partiyasi birinchi kotibi lavozimlarida ishlagan edi. 1989 yilda Usmonxo'jayev paxta ishi bo'yicha ayblanib 12 yilga qamalgan. Biroq u oradan ko'p o'tmay 1990 yilda qamoqdan ozod qilingan, biroq to'la oqlanmagan edi. Inomjon Usmonxo'jayev ustidan SSR Oliy sudi 1989 yilda chiqargan hukm prezident Islom Karimov vafot etganidan so'ng 2016 yilning 18 noyabr kuni O'zbekiston Oliy sudi tomonidan bekor qilindi. Shu munosabat bilan Ozodlik bilan o'tgan yil dekabrda suhbatlashgan Usmonxo'jayev bu qarorni 25 yil kutganini aytib, nihoyat adolat qaror topganidan mamnunlik bildirgan edi. Bu kunni 25 yil kutdim. Nega buncha cho'zilganini o'tgan boshliqlarning o'zlari biladi. Bu nafaqat men uchun, balki o'zbek ishi bo'yicha adolatning qaror topishi. O'zi bu ish o'ta yomon va xato ish bo'lgan. Bunday qaror uchun bugungi rahbarlarga minnatdorchilik bildiraman, degan edi Ozodlik bilan suhbatda Inomjon Usmonxo'jayev. Inomjon Usmonxo'jayev 1930 yilning 21 mayida Farg'onada tug'ilgan partiya va davlat arbobi. O'rta Osiyo Politexnika institutining arxitektura fakultetini tugatgan, Marg'ilon shahri bosh me'mori, Farg'ona viloyat partiya komiteti instruktori, Farg'ona viloyati ijroiya qo'mitasi boshqarma boshlig'i, Farg'ona shahri ijroiya qo'mitasi raisi, Sirdaryo viloyat partiya komiteti kotibi, KPSS markaziy komiteti instruktori, Namangan viloyati ijroiya qo'mitasi raisi, Andijon viloyat partiya komiteti birinchi kotibi, O'zbekiston SSR Oliy Soveti prezidiumi raisi, O'zbekiston Kompartiyasi markaziy komiteti birinchi kotibi lavozimlarida ishlagan. O'zbekiston sobiq rahbarining vafoti haqida o'zbek hukumati va matbuoti hozircha xabar bergani yo'q.
O'zbekiston umumiy ta'lim. Farg'onadagi o'rta maktablardan birida o'qituvchi boshlang'ich sinf o'quvchilarini urayotgani, haqoratomuz so'zlar bilan ularni tahqirlayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalish ortidan zo'ravon muallim ishdan haydalgani ma'lum bo'ldi. 16 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Farg'ona shahridagi 10 maktabda ishlashi aytilayotgan maktab o'qituvchisi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kitob bilan urayotganini ko'rish mumkin. Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasidagi ismi sir qolishni istagan mulozim Ozodlik bilan suhbatda 3 sinf o'quvchilariga dars berish chog'ida o'quvchi o'g'il qizlarni kaltaklagan, muallimaning ishi boshqarmada jiddiy ko'rib chiqilgani va u ishdan haydalganini tasdiqladi. 16 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda muallima ayol o'z o'quvchilarini mol, hayvon degan so'zlar bilan haqoratlaydi, keyin kitob bilan birin-ketin ularni ayovsiz ura boshlaydi. Videoni sinfda o'tirganlardan biri yashirincha uyali telefoniga olgan. Farg'onalik boshlang'ich sinf o'qituvchisining o'quvchilarni haqoratlagani va ularga qo'l ko'targani tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahslarga ham sabab bo'lmoqda. Ozodlikning Facebook tarmog'idagi sahifasida videoni 10 soat ichida qariyb 55 ming odam ko'rdi, mingdan ziyod foydalanuvchi videoni o'rtoqlashdi, 700 dan ziyod foydalanuvchi video ostiga izoh qoldirdi. Aksariyat foydalanuvchilar o'qituvchining xatti-harakatini qoralamoqda.
Pedagogika va psixologiya metodikadan bexabar, bolalarga muhabbati yo'q odam bolalar bilan ishlay olmaydi. Og'zidan chiqqan haqoratlariga qaraganda bu odam qanday o'qigan ekan degan fikr keldi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'qituvchining o'zi ham kerak bo'lsa bola bo'lib, aktyor bo'lib dars o'tishi kerak. Bechora bolalar. Bunday o'qituvchilar bolalarni tarbiyalay olmaydi, chunki o'zi tarbiyaga muhtoj. Bu o'qituvchi o'z farzandlarini ham mol, hayvon, molga o'xshamay o'l deb tarbiyalasa kerak.
Dastlab Amerika ovozi radiosi muxbiri Odil Ro'zaliyev videoni o'zining Facebook sahifasiga joyladi va voqea Farg'ona shahridagi u ta'lim olgan 10-chi maktabda ro'y bergani haqida yozdi.
Afsus, bizning paytimizda ham o'qituvchilar so'kardi o'quvchilarni, lekin bunaqa darajada bo'lmasdi menimcha. Smartfonlar bo'lmagan ekan u paytda taqqoslash uchun.
Tarmoqning Sadir Jamol ismli foydalanuvchisi esa
bilmadim, lekin shunaqa o'qituvchilarni darsiga astoydil tayyorgarchilik qilib, zo'r o'rganib, yaxshi baholar olishga harakat qilar edik. Yumshoq o'qituvchilarning darsiga e'tibor ham pastroq bo'lardi. Ota-ona bolasini maktabga ilm o'rgansin deb yuboradi. Shu o'qituvchi ham bekordan bekorga nervini buzib, bolalarga baqirib yurgani yo'qdir,
deya fikr bildirdi. O'tgan haftada ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyati bog'chalarida bolalarga shafqatsizlarcha munosabat aks etgan video tarqalgan, Ozodlik bu voqeani atroflicha yoritgan edi. Huquq-tartibot organlarining yashirin kamerasiga olingan ushbu videoda bog'cha xodimasi 3-5 yoshli bolalarni qo'lida oshpichoq bilan qo'rqitayotgani va jinsiy a'zosini kesib olishga uringani aks etgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh armiyasi e'lon qilgan bildiruvda Suriya shimolida Al-Qoida terror guruhiga qarshi havo hujumi amalga oshirilgani tasdiqlangan, ammo hujum davomida mahalliy masjid mo'ljalga olinmaganini ta'kidlab o'tilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Avvalroq Britaniyadagi Suriya inson huquqlari kuzatuvchilari isyonchilar boshqaruvidagi Al-Jini qishlog'i masjidiga noma'lum harbiy uchoqlar hujum qilganini bildirgandi. 16 mart kuni amalga oshirilgan hujum oqibatida kamida 42 odam halok bo'lgan, 100 dan oshiq odam jarohat olgan. Jabr ko'rganlarning aksar qismini oddiy fuqarolar tashkil etadi. AQSh markaziy qo'mondonligining matbuot kotibi polkovnik Jon Tomas, "Masjidni nishonga olmadik, ammo biz nishonga olgan imorat masjiddan 15 metr nariroqda joylashgan bo'lgan. U hali ham joyida turibdi", dedi. Markaziy qo'mondonlik e'lon qilgan bildiruvda AQSh kuchlari 16 mart kuni Suriya ning Idlib shahrida Al-Qoidaning Suriyadagi bo'limining uchrashuv joyiga havodan hujum qildi va bir necha terrorchini o'ldirdi, deyiladi. Tomas hujumning aniq joyi hali noma'lum ekanligini aytib, mazkur hujum bilan bog'liq oddiy fuqarolar o'limi haqidagi har qanday ayblovlarni tekshiramiz, deya ta'kidladi. Tomasning bayonoti e'lon qilinishidan avvalroq mahalliy faollar AQShda ishlab chiqariladigan Hellfire raketasining parchalari aks etgan suratlarni Twitterga yuklagan edi. Bu haqda New York Times gazetasi xabar berdi. Suratlarning haqiqiy ekanligi hali tasdiqlangani yo'q.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ozodlik radiosi.
ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijon bilim yurti talabalari noutbuklari 2 oydan buyon tekshirilmoqda. Toshkent so'rovi bilan Moskvada hibs etilgan Novaya gazeta muxbiri sudgacha ozod etildi.
Novaya gazeta tanqidiy maqolalar ko'p chiqqani uchun meni shaxsim orqali shu gazetaga biron bir ta'sir o'tkazib, yangi gazetaning nomini qoralash maqsadi bo'lgan mening fikrimcha.
Qarshilik Sardor Tuchiyev sobiq rafiqasi virtual qabulxonaga ustidan arz qilgandan keyin asossiz qidiruvga berilgandan shikoyat qildi.
Mani onamni ko'z yoshimcha men o'tib tashlasam to'g'risiga boraman. Libor qarshilikka chiqaman ikki balam uchun. Mani noqonuniy qidiruvga berganlar uchun bosi ish tutib qo'ysin.
Surxondaryolik savdogarlar tovarlarini soliqchilar musodara qilayotgandan norozi bo'lishmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Andijondagi Sayyid Muhiddin Mahdum nomli o'rta maxsus bilim yurtida tahsil olayotgan yuqori bosqich talabalarining 2 oy muqaddam olib qo'yilgan shaxsiy noutbuklari qaytarib berilmayapti. Bu haqda ozodlikka arz qilgan talabalar otalarining aytishlaricha, ularning farzandlari darslar uchun kerakli bo'lgan adabiyotlarni topib o'qiy olmayotganidan qiynalmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidagi Sayyid Muhiddin Mahdum o'rta maxsus bilim yurtining 4-chi kursida farzandi tahsil olayotgan otalardan biri noutbuklar olib qo'yilgan kunni eslarkan ozodlikka bunday dedi.
O'shanda hali qish edi. Bir kun o'g'lim darsdan kelib, bilim yurti mudiri barcha 4-chi kurs talabalaridan noutbuklarni yig'ishtirib olganini, uni tekshirib 3-4 kunda qaytarib berishlarini aytdi. O'shandan buyon har zamon o'g'limdan qaytarib berishdimi deb so'rab qo'yaman. Yo'q deb javob beradi. Nahotki 2 oyda ham uni tekshirib bo'lishmagan bo'lsa,
deydi bilim yurti talabasining otasi. Ismi sir qolishini so'ragan otalardan yana birining aytishicha, uning farzandi noutbuksiz qolgani uchun dars qilish uchun kerakli adabiyotlarni topolmayotganidan shikoyat qilgan.
O'g'limning aytishicha, 4-chi kursda o'qiydigan 15 talabada Acer, Samsung, HP noutbuklari bor ekan. Hammasini yig'ishtirib olishibdi. Chunki faqat 4-chi kurslarda kompyuter ishlatish mumkin ekan. Ular uni o'zlari bilan darsga ko'tarib borishar ekan. Arabcha kitoblar bilim yurtida yetarli emas ekan. Shuning uchun ular aqoid, hadis, tafsir fanlaridan kerakli elektron adabiyotlarni internetdan topib o'qishar ekan,
dedi otalardan biri. Uning aytishicha, talabalar noutbuklarni qaytarib berishlarini so'rab bir necha marta bilim yurti mudiri Nurulloh Qodirovga murojaat qilgan. Biroq mudir noutbuklarni militsiyadagi ekspertlar tekshirayotganini aytgan. Sayyid Muhiddin Mahdum o'rta maxsus bilim yurti mudiri Nurulloh Qodirov talabalar noutbuklari nega olib qo'yilganligi haqidagi ozodlik muxbiri savolini eshitgach, mobil telefonini o'chirib qo'ydi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Din ishlari qo'mitasi ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu haqda ularga shikoyat tushmaganini aytar ekan, bu voqealardan xabarimiz yo'q dedi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bu masalani o'rganib, ozodlikka javob berishini aytdi. Oltinko'l tumani ichki ishlar bo'limidan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston hukumati yoshlarning internetdan ekstremistik adabiyotlarni topib o'qishidan va shunday guruhlarga qo'shilib ketishidan xavfsirab, bunga qarshi choralar ko'rib keladi. Jumladan, O'zbekiston musulmonlari dini idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepovning internetdagi tahdidlardan himoya nomli kitobi taqdimoti o'tgan yilning mart oyida butun mamlakat bo'ylab o'tkazilgan edi.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskvada O'zbekiston tomonining so'rovi asosida qo'lga olingan Novaya gazeta muxbiri Ali Firuz sudgacha qamoqdan ozod etildi.
Asli ismi Xudoyberdi Nurmatov bo'lgan o'zbekistonlik bu yigit Rossiyaga noqonuniy kirib kelganlik va radikal islomiy tashkilotga da'vat qilganlikda ayblanmoqda. Hibsdan chiqqandan keyin ozodlikka bergan intervyusida Ali Firuz Presning hibsxonasida FSB xodimlari bilan suhbatda bo'lganini tasdiqlab berdi. Ali Firuz bilan Moskvadan men Umidbek suhbatlashdim.
Ali, kecha nima bo'lganini menga bir og'iz aytib bering.
Aeroport tomonga ketib turdim, Domodedovo aeroportga, mana onam Gordon taksida bo'lardi, menga dokumentlar jo'natgandi. Men Rossiyadan qochqinlikka topshirganman, uzi 3-chi yil bo'lyapti. Uydan chiqdim, ketayotgan mahalda birdaniga ko'chani burchagidan ikkita odam tushdi, shuvardi politsiyaskiy formada, keyin bittasi formasiz odamlar. Hujjatlarimni so'rashdi, pasportimni ko'rsatdim. Qo'li yo'q, bizga pasportini ko'rsatib turib olishdi. Meni o'rab olishdi, mashinani solib, "Sizni menga aniqlashingiz kerak" deb, u degan ketishdi.
Endi bu yerda bitta aniqlashtirib olay. Sizni uydan chiqishingizni, ya'ni ular oldindan bilgan, shundaymi?
Mani fikrimcha shunday, chunki ko'p misol muhojirlar haqida yozaman. Keyin men shu Bahrom aka bilan gaplashgandim, bitta advokat bilan uchrashgandim, bir kun oldin. Bu advokat как раз shu ekstraditsionniy ishlar bilan shug'ullanadi. Maqola tayyorlab turdim, yozib turdim. Manimcha shu ham bir tutki bo'ldi.
Kecha men gaplashganimda, sizni hamkasblaringiz bilan gaplashganda, sizni FSB so'roq qilyapti dedi. Shu rostmi? Kecha kim bilan suhbatlashdi? Nima savollar berildi?
Nima qilyapsan Rossiyada? Ota-onam kim? Qayerda ishlayman? Nima haqida yozaman? Ya'ni shu hayotim haqida umuman qiziqishdi. Keyin politsiya formasi aslida manimcha ular FSB xodimlari bo'lishi kerak. Keyinchalik o'zim ham aniq bildimki ular FSBdanligini.
Life News'da allaqachon siz haqingizda to'liq ma'lumot, sizni fotosuratlaringiz, sizni allaqanday takfir va hijraga g'irbovkada ayblovlar va siz chegarani noqonuniy kesib o'tganlik to'g'risida to'liq ma'lumotlar chiqdi. Shu ayblovlarga nima deysiz? Mana bu hijraga bir qanaqa desa namoz o'qiysizmi?
Yo'q, men namoz o'qimayman. Men dinga qanday ateistman hozirgi vaqtda. Men Life News'da videosini ko'rdim. Endi juda kulgili nima qilishgan. U suratlarni olishgan, ular Facebookdan hamma suratlarni olishgan. Chunki ayblovlari hammasi asosi yo'q. Ular gapirgan narsalarga shunga o'xshab bilan bir savol ham menga berishgan yo'q-da. Hamma biladi, masalan, Yangi gazeta, shu Nova gazeta tanqidiy maqolalar ko'p chiqqani uchun meni shaxsim orqali shu gazetaga biron bir ta'sir o'tkazib, Yangi gazetaning nomini qoralash maqsadi bo'lgan mani fikrimcha.
Ali, endi oxirgi savolim sizni qo'yib yuborishibdi. Nima ayblov bilan, nima bo'ladi bundan buyog'i?
Endi ularni ayb qo'yishi, registratsiyasi yo'q degan ayb qo'yapti. Lekin qonun bo'yicha nimaga qochqinlikka topshirgan odam registratsiya qilmaydi.
Tushunarli. Ali, sizga rahmat. Biz ham bo'lmasam kuzatib qolamiz nima bo'lishini va xabarlashib turamiz.
Xo'p, rahmat.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qarshilik Sardor To'chiyevning sobiq rafiqasi virtual qabulxonaga ustidan arz qilganidan keyin qidiruvga berilganini aytmoqda. Muhojir yigit bilan men Umidbek gaplashdim. 32 yoshli Qashqadaryolik Sardor To'chiyev Moskva viloyatidagi qurilishlardan birida mehnat qiladi. Yaqinda u Qarshi tumanida militsiya tomonidan qidiruvga berilganini aniqlagan. Ozodlik bilan suhbatda Sardor militsiyaga qo'ng'iroq qilib, sobiq rafiqasi ustidan arz qilib, virtual qabulxonaga yozgani. Qarshi tuman militsiya xodimlari esa ko'p o'ylab o'tirmasdan uni qidiruvga berib yuborganini so'zladi.
Men To'chiyev Sardor Baxtiyorovman. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Nukrobod mahallasiga turaman. Uylanganman 2007-yil. Ajrashdim. Qaradim, hayotim bo'lmadi, to'g'ri kelmaydi. Keyin men uylandim. U alimentga topshirdi. 14 million to'ladim. Aradan bir yil o'tyapti. Hozir oyma-oy aliment to'lab boryapman. Qo'limga sudning qarori va cheklari ham bor. Noqonuniy meni qidiruvga beryapti. Dadam chiqib qarasalar, chindan ham mahallalarga ilib tashlangan meni rasmim. Xuddi men terroristman yo bo'lmasa narkobaronmi, bir bilmayman, o'g'rimanmi. Devona ham sog'am borki, portalga chiqyapti. Bu nima degan portal? Qo'rqituvchi bir anuvchi qo'rqituvchi bosim o'tkazish uchun ochilmaganki bu. Hozir militsiya xodimi aytayapman. Siz meni nima qidiruvga berdingiz? Men hali qochib yurgan odam emasman. U meni bolam, men alimentni to'lab kelyapman deyapman.
xotiniz portalga yozdi dedi. Endi portaldan endi men butun umr qo'rqib yurishim kerakmi?
Dedi Sardor. Suhbatdosh oldingi turmush o'rtog'idan bir qizi, hozirgi turmushidan ikki qizi borligini aytadi. Sardor mahallada uning qidiruvi to'g'risida osilgan varaqani ko'rib, yaqinlari shok holatiga tushganini aytib dedi.
Men onam borki hozir davlenamdan uyga yotdi. Shu to'g'rimi? Meni onamni ko'z yosh uchun men otib tashlasa ham to'g'risi ham boraman. Любой qarshilikka chiqaman ikki balam uchun. O'sha anulaga men gapimni yetkazish uchun iltimos qilib sizlardan chiqyapman. Meni yoki noqonuniy qidiruvga berganlar uchun yoki ish tiqib qo'ysin. Men bolamni otasiman. Men to'lamayman demayman. To'lab yurimman. Qo'limga chekim bor. Men kistamdan onamdan qarz olib yoki ana shu 14 million anuni to'ladim, alimentni to'ladim. Qaysi birini uyinga bordim? Mahalladan so'ramani birinchi. O'g'rimanmi, to'g'rimanmi? So'raman, qo'rqmayman. Odamlarga 50 gradus issiqqa g'isht teriyurdim 300 ming pul uchun aliment to'lolmay. Men xoli shunday tinch qo'ymayman. To'g'ri prezident qabulxonasigacha boraman. Men qo'rqadigan joyim yo'q sallardan. Mani ikki balami hayoti nima bo'ladi? Mana ikkita qizim bor. Erta voya yetsa otasi qidiruvga, otasini rasmi ko'chaga turadi demaydimi?
Dedi militsiya xodimlarining asossiz qidiruv boshlaganini iddao qilgan qarshilik Sardor To'chiyev. Hozirda Moskvada qolayotgan Sardor O'zbekistonga ham bora olmayotgani va barcha imkoniyatlarini ishga solib, shu yerdan turib o'zining haqligini isbotlashga urinishini bildirdi. Ozodlik Sardor To'chiyev masalasida uni qidiruvga bergan Qarshi tuman militsiya bo'limiga murojaat qildi. Telefon go'shagini ko'targan navbatchi xodim Sardor To'chiyev haqiqatan qidiruvda ekanini tasdiqlab,
"Hozir telefon qilsa bo'lmasa"
deya gapni qisqa qildi. Ozodlik qashqadaryolik Sardor To'chiyev ishini kuzatib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Samarqandlik tinglovchi Ozodlikka O'zbekistondagi ishga joylashish muammolari haqida yozdi. Tinglovchining aytishicha, O'zbekistonda aksar holatlarda faqat tanish bilish orqali ishga joylashish mumkinligi sababli, u ayni paytda Rossiyada ishlashga majbur. Tinglovchining maktubidan iqtibos. Men Samarqand viloyatidanman. Ayni paytda Rossiyada ishlamoqdaman. O'zimizda ish yo'q-ku axir. Ish yo'q emas, bor. Lekin ishga joylashaman desangiz, otangga bor, onangga bor deyishadi. Ishga joylashish uchun yoki tog'asi, yoki akasi, yoki amakisi olib kirishi kerak. Shuning uchun Rossiyada yuribman. O'zbekistonda ikkita qizim va onam borlar. Ularni boqishim kerak. Men O'zbekistonda yashayotgan paytim ikkita qizimga davlat tarafidan pul berilardi. Rossiyaga kelishim bilan pulni to'xtatib qo'yibdi. Shunaqa qonun bormi o'zi? Dedi Ozodlikka yozgan mushtari. Tinglovchining ta'kidlashicha, u yashagan tumanda gilam va vino zavodlari borligiga qaramay, ish masalasi hammon murakkab muammo bo'lib qolmoqda. Surxondaryo viloyatidan Ozodlikka yozgan tinglovchi Sherobod tumani soliq inspeksiyasi xodimlarining xatti-harakatlaridan shikoyat qildi. Tinglovchi soliq inspeksiyasi xodimlari bozordagi yoymachilarning tovarlarini musodara qilayotganida savdogarlarga juda ham qo'pol munosabatda bo'lib, ularni ustidan kulganini aytdi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Mayli, noqonuniy sotganmiz. Biroq biz ishlagan pulga hatto ikki bulka non ham olishga qiynalamiz. Unisi ham mayli. Lekin nimaga bular tovarimizni musodara qilayotganida bizga juda ham qo'pol munosabatda bo'lib, bizni kuchuk bolasi qilishadi. Nimaga bular tovarimizni bir tomondan ikkinchi tomonga otib, bizning ustimizdan kulmoqda, deydi tinglovchi. Bu kabi shikoyatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. O'zbekistonda o'tkazilgan antiterror tadbirida qidiruvdagi 500 ga yaqin shaxs ushlandi. Uzoq muddatga xorijga ketgan o'zbekistonliklar militsiya ro'yxatiga kiritilmoqda. Mirziyoyev litsiyaga kirish imkoniyatlarini 40% ga qisqartirdi. O'zbekistonda sobiq siyosiy mahbuslar ochiqda ham nazorat ostida qolmoqda. Dastur davomida O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi kotibi professor Otanazar Oripovning ozod nazari ham o'rin olgan.
Prezident Karimov mustaqillikka qarshilik ko'rsatgani o'sha paytda hammaga ma'lum edi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Joriy yil sentyabrdan O'zbekistondagi mavjud 144 ta akademik litseydan 86 tasigina qoladi. 54 ta litsey kasb-hunar kollejlariga aylantiriladi, 4 tasi esa tugatiladi. Bu haqdagi qarorni prezident Mirziyoyev 14 martda imzoladi. Toshkentdagi litseylardan biri rahbari prezident qaroriga munosabat bildirarkan, uni o'z vaqtida qabul qilingan qaror deb baholadi. Biroq litseylarni kollejlarga aylantirish o'qishga qatnamaydigan yoshlarni ko'paytirishdan boshqa narsa emas, deydiganlar ham bor. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Davlat rahbarining qaroriga ilova qilingan sharhda aytilishicha, 4 ta litseyning yopilishiga ularning moddiy, texnik va o'quv metodik bazasi zamonaviy talablarga javob bermay qolgani sabab bo'lgan. Qarorga binoan 54 ta akademik litsey oliy ta'lim muassasalaridan uzoqda joylashgani, ta'lim sifati va bitiruvchilarining institut va universitetlarga o'qishga kirish ko'rsatkichlari past bo'lgani uchun bosqichma-bosqich kasb-hunar kollejlariga aylantiriladi. Kollejga aylantirilayotgan litseylar o'quvchilari qanday diplom oladi? Bu savol javobi qarorga ilova qilingan sharhda bunday berilgan. Kasb-hunar kollejlariga aylantirilayotgan akademik litseylarning 2-chi va 3-chi bosqich o'quvchilari o'qishni tugatgach, yaqin hududda joylashgan ta'lim yo'nalishi o'xshash bo'lgan akademik litseylarda yakuniy davlat attestatsiyasini topshiradi va davlat namunasidagi akademik litsey bitiruvchisi diplomini oladi. Litsey o'qituvchisi maosh olishda oliy o'quv yurti o'qituvchisiga tenglashtiriladi. Oliy ta'lim muassasalarining yuqori malakali professor o'qituvchilarini akademik litseylarda dars berishga kengroq jalb qilish maqsadida akademik litseylardagi o'qituvchilik faoliyatiga soatbay haq to'lash miqdori oliy ta'lim muassasalarida mehnatga soatbay haq to'lash miqdoriga tenglashtiriladi, deyilgan qaror sharhida. Qarorda litseylarda o'quv guruhlari tarkibi 26 nafar o'quvchidan ortiq bo'lmagan tarzda shakllantirilishi ham belgilab qo'yilgan. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti qoshidagi akademik litsey direktori Sherzod Zulfarov ozodlik savollariga javob berarkan, prezident imzolagan qarorni o'z vaqtida qabul qilingan hujjat deb baholadi. Lekin Sirdaryo viloyatidagi oliy o'quv yurtida 25 yildan beri ishlab kelayotgan o'qituvchi prezident qaroriga skepsis bilan yondoshdi. Ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan domla jumladan bunday dedi.
Kollejga aylantirilgan noto'g'ri. Chunki sababi hozir butun O'zbekistonda hamma biladi, kollejlarga bolalar bormay qo'ygan, o'qish sifati tushib ketgan. Davomat yo'q darajada o'qituvchilarning saviyasi hamin qadar,
dedi Sirdaryolik universitet o'qituvchisi.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Uzoq yillik qamoqdan so'ng ozod etilgan siyosiy mahbuslar ochiqlikda ham cheklovlarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14 yil qamoqda saqlangan va 2014-yilda ozodlikka chiqarilgan sobiq siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovga mamlakatdan xorijga chiqish vizasi berilmayapti. Evril Turon taxallusi bilan 90-yillarda jamoatchilikka keng tanilgan o'zbek yozuvchisi Mahmudov shu yilning iyun oyida 3 oyga Chexiyaga ijodiy safarga taklif etilgan. U chiqish vizasini olish uchun o'zi yashaydigan ichki ishlar idorasining xorijga chiqish kirish bo'limiga o'tgan yilning iyun oyida murojaat qilgan, lekin hanuz javob olmagan.
9-iyundan beri Mirzo Ulug'bekka men pul to'lab qo'yganman qizim bilan borib. O'shandan 9-iyun mana iyun keladi, 1 yil bo'lib bermaydi. Yo ha demaydi, yo yo'q demaydi.
O'zbekiston qamoqida salkam 24 yil o'tirgan va o'tgan yil oktyabr oyida ozodlikka chiqqan yana bir siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning esa O'zbekiston ishida harakatlanish cheklangan. U Toshkentdan chiqmaslik haqida ogohlantirilgani sabab boshqa viloyatlarga bora olmayotganini aytadi.
6 oy menga nadzor bergan, как раз o'sha nadzorda o'tiribman hozir.
Nadzor nima?
Uyda o'tiribman. Mana soat 8 dan ertalab 6 gacha chaqa chiqish mumkin emas. Biroq kelib tekshirib qolishi mumkin ekan. Boshqa deganga men uyda o'tiribman, bo'ldi.
Do'konga ham chiqa olmaysiz?
Yo, chiqaman, shaharlarda yuraman. Endi chiqib ketib bo'lmaydi shahardan boshqa yoqqa. Har 10 kunda borib nimadan o'taman? Yerga chaqiradi, milisaxonaga borib qo'l qo'yib kelaman. Uchastka oylar tekshirib turadi.
Qariyb 18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirib, o'tgan oy ochiqlikka chiqqan jurnalist Muhammad Bekjonni esa o'zbek pasportini olish o'ylantirmoqda. Qamoqqa chiqqandan salkam bir oy o'tib ham sobiq siyosiy mahbusga pasport berilmayapti. Lekin Muhammad Bekjon pasporti tez fursatda berilishiga umid qilmoqda.
Toshkentga nima yuborgan? O'sha propiskani nima qilish kerak? Propiska u yoqda edi-ku meniki. Zaporojga javob kelsa, ular pasportni tez qilib beramiz dedi. Bir kunda qilamiz.
Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov qamoqdan chiqqan sobiq siyosiy mahbuslar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi.
To'g'ri, mana shu oxirgi nimalar ichida, mana shu sobiq muddatida o'tirilgan, o'sha o'tirgan qamoqda o'tirganlarga nisbatan nimagadir shunday bo'layapti. Izohi u hukumat bermayapti. Buni sababi nimaga? Bularni hammasi 70 dan oshgan odamlar bo'lsa, chiqqa ketib qolish niyati ham yo'q. Masalan, mana Mamadalikani o'sha Chexiyaga chaqirilgan, anaqa stipendiyali nima, o'sha ijodiy ishlarini qilib, bu ish narsa taqiqlangan nima emas, davlat buni biladi. Lekin bizada shu narsa davom etyapti, o'sha sobiq prezident paytidagi hol baribir o'sha davom etyapti.
O'zbekistonda so'nggi 6 oy ichida salkam 4 siyosiy mahbus ozod etildi. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy va kasbiy faoliyati uchun jazolangan qator muxolifat faollari va jurnalistlar qolmoqda. Ular orasida Yusuf Ro'zimurodov, Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilari bor.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 2 oy mobaynida Toshkent shahrida ota-ona qarovsiz qolgan, bozorlarda mehnat qilayotgan 1400 nafar bola ushlanib, ular voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga yuborilgan. Ichki ishlar mulozimiga ko'ra, bu bolalarning aksariyati viloyatlardan kelgan bo'lib, bozorlarda arava tortish, mashina yuvish kabi ishlar bilan shug'ullangan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining huquqbuzarlikni oldini olish boshqarmasi boshlig'i Rashid Umarovning mahalliy nashrlarga bergan ma'lumotiga ko'ra, tozalash antiterror operativ qidiruv tadbiri boshlangandan buyon o'tgan 18 kun ichida poytaxtda ota-ona qarovsiz va nazoratsiz qolgan 398 nafar bola ushlangan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda yil boshidan buyon qariyb 1.5 ming nafar ana shunday bola ushlanganini aytdi. Joriy yil boshidan buyon 1400 nafar voyaga yetmagan bola olib kelindi. Bu bolalarning asosiy qismini viloyatlardan Toshkentga ish izlab kelganlar tashkil etadi. Bu bolalar bozorlarda arava tortish, mashina yuvish bilan shug'ullanishadi, novoyxona, oshxona, somsaxonalarda ishlaydi. Voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan uchastka inspektorlari ularni ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga olib kelishadi. Biz bu bolalarning ota-onalarini chaqirib, tushuntirish ishlari olib borgandan so'ng berib yuboramiz, dedi mulozim. O'rikzor ulgurji bozorida ishlaydigan Botir ismli tadbirkorning aytishicha, arava tortadiganlar orasida viloyatlardan kelgan yosh bolalar ko'p.
Arava tortadiganlar bor, ko'p. Bayram, misol uchun Mustaqillik, Navro'z, bolalar bilan bosib ketadi. Yaxshi pul topamiz deydilar. Bolalar. yaxshi yuzing topadi o'sha kuniga. Mana qarang, aravani puli 17000.
Dedi tadbirkor. Toshkentga viloyatlardan kelib pul topishga harakat qilayotgan voyaga yetmagan bolalar hayotini monitoring qilgan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, qishloqlardagi og'ir ijtimoiy ahvol bolalarni katta shaharlarga ish izlab kelishga majbur qiladi.
Mana masalan, ko'pchilik xonadonlarda masalan o'smir yoshidan boshlab bolalar ishlashga majbur. Ya'ni mana bizni o'sha tug'ilib o'sgan rayonimiz Qashqadaryo viloyatini Nishon tumanida hozirgi mana paytda 100 dan ortiq o'smirlar, yigitlar mana Toshkent shahrida turli nimalarda ishlashadi. Prezidentlikka kelgan kunni o'zidan masalan prezidentni o'sha oilalarga 100 tadan tovuq boqinglar, ish bo'lmasa tuxum bo'ladi. Bo'lmasa biroqligi kunlaring o'tib turadi degan narsaning tadbirkorlik niqobi bilan endi gapirishi, o'rab gapirishi, lekin aslida bu o'sha iqtisodiy tanazzulni tan olishini anglatadi deb o'ylayman.
Dedi Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda bosh prokuratura prezident obro'sini to'kkanlikda ayblab, Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi, Qirg'iz xizmati va Zanoza KG saytlarini sudga bergani ortidan Qirg'iz parlamentida so'z erkinligi masalasi muhokama qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Ozodlik radiosi va Zanoza KG nashrini prezident obro'sini to'kishda ayblab, sudga bergan. Bosh prokuratura bu ikki ommaviy axborot vositasidan sud 26 million qirg'iz so'mi yoki taqriban 377 ming dollar undirib berilishini talab qilmoqda. Bosh prokuratura Ozodlik radiosini sudga berganidan bir necha kun o'tgach, prezident mansub bo'lgan Sotsial demokratlar partiyasi ham 24 KG axborot agentligini sudga berib, partiya obro'sini to'kkani uchun agentlikdan 1 million so'm undirib berishni talab qilmoqda. Mazkur nashrlarning hukumat tomonidan sudga berilishiga muxolifatchi Umurbek Tekebayevning chiqishlari sabab bo'lgan. Nomi aytilgan nashrlar Umurbek Tekebayevning Almazbek Atambayevni korrupsiyaga aralashgani to'g'risidagi bayonotlarini va bu bayonotlar ortidan turli nuqtai nazarni bildiruvchi jamoatchilik fikrlarini e'lon qilgan edi. Umurbek Tekebayevning o'zi esa fevral oyida korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingan. Bu voqealar ortidan 15 mart kuni parlamentdagi Atamekin fraksiyasi Qirg'iz Respublikasida ayrim ommaviy axborot vositalari, huquq faollari va advokatlarning ta'qib qilinishi to'g'risida deb nomlangan hujjatni qabul olish tashabbusi bilan chiqdi. Bu hujjat deputatlar o'rtasida ham tili uzun jurnalistlarni tiyib qo'yish masalasi ko'tarilishiga sabab bo'ldi.
O'shol ayrim masalalik ma'lumot xarajatlari mamlakatimizning qo'rqsizligidagi qo'rqinch keltiryapti.
Ayrim ommaviy axborot vositalari prezidentni tanqid qilib, davlat xavfsizligiga tahdid solayapti. Bizda maxsus xizmatlar bor. Ular jurnalistlarni tartibga chaqirib, kerak bo'lsa jazolasin, dedi Sotsial demokratlar partiyasidan deputat Azamat Arabbayev. Biroq bu fikrga Sotsial demokratlar partiyasidan deputat bo'lgan Janar Aqayev qarshi chiqdi.
Jurnalistlar hech qachon osmondan olib yozmaydi. Ular ma'lumot bulog'ina tayanib. Ma'lumot bulog'i bu yerda siyosatchilar bo'lotamiz.
Jurnalistlar hech qachon o'zlari to'qib biron narsani yozmaydi. Ular axborot manbasiga tayanishadi. Axborot manbasi esa bu o'rinda biz siyosatchilar bo'lmoqdamiz. Siyosatchilarning o'zi tuhmat, fitna va yolg'on so'zlarni so'zlayotgan bo'lsa, jurnalistlarda nima ayb? Unda jurnalistlar bilan birga mana shu gaplarni aytayotgan siyosatchilarni ham jazolash kerak, dedi Janar Aqayev. Muxolifatchi deputatlar esa agar mustaqil nashrlarga qarshi ishlar ochiladigan bo'lsa, muxolifat liderlarining obro'sini to'kishga qaratilgan ko'rsatuvlarni namoyish etayotgan davlat telekanallari ham javobgarlikka tortilishi shart degan talabni kun tartibiga qo'ydilar. Buning ortidan parlament matbuot masalasida hozircha hech qanday qaror qabul qilgani yo'q. Ozodlik radiosi va Zanoza KG nashriga nisbatan sud jarayoni 15 mart kuni boshlanishi lozim edi, biroq javobgar tomon advokatining iltimosi bilan sud boshqa kunga qoldirildi.
Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekistonda doimiy yashash joyidan boshqa davlatlarga uzoq muddatga ketgan shaxslar aniqlanib, ichki ishlar organlarining ro'yxatiga kiritilyapti. Toshkentda notarial idoralarning nayranglari fosh etildi. Samarqandlik pensionerlar pochta bo'limidagi nohaqlikdan shikoyat qilmoqda. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mamlakat bo'ylab tozalash antiterror tadbiri o'tkazmoqda. Posta gazetasiga ko'ra, tezkor qidiruv tadbirlari davomida jinoyat sodir etib qidiruvda yurgan 500 ga yaqin shaxs ushlangan. Bedarak yo'qolgan 50 dan ortiq kishi topilgan. Shuningdek, noqonuniy qurol va o'q-dori, taqiqlangan diniy adabiyot va giyohvandlik moddalari saqlayotgan fuqarolar aniqlangan. Qayd etilishicha, tekshiruv guruhlari o'ta muhim obyektlar, ko'p qavatli uylar, xonadonlar, korxonalar, mehmonxonalar va yotoqxonalarni o'rganib, turli huquq zo'rliklarni aniqlamoqda. Toshkent shahridagi ayrim notariuslar fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish o'rniga davlat ishonib topshirgan vakolatlarni daromad manbayiga aylantirib olgan deya xabar qiladi Jamiyat nashri. Maqola muallifi Niyozov o'zi duch kelgan holatlar asosida notarial idoralardagi qonunbuzarliklar, xizmat vakolatini suiiste'mol qilib oddiy odamlarni chut tushirayotgan notariuslarning xilma-xil nayranglari haqida so'z yuritgan. Masalan, Toshkent shahri Olmazor tumanidagi 11 sonli davlat notarial idorasida turar joydan tekinga foydalanish shartnomasini tuzish jarayonida ko'plab fuqarolardan qonunan belgilangan 22 ming so'm o'rniga 160 ming so'mdan undirilgan. Nashrning yozishicha, mazkur maqola chop etilgandan keyin muallif Niyozovga adliya idorasi vakillari bosim o'tkazgan. Bu haqda jurnalistning o'zi ijtimoiy tarmoq orqali ma'lum qilgan. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidagi 1-sonli pochta bo'limi har bir nafaqaxo'rning pensiyasidan 2-3 ming so'mdan ushlab qolmoqda. Bu haqda Darakchi nashri xabar qiladi. Agar pochtachi masofa bosib xonadonlarga yurganda ham buni tushunish mumkin edi. Ammo ham o'zimiz borib olamiz, ham ushlab qolinadi, degan shu tumanlik pensioner Osha Bektemirova. Qashqadaryolik Alisher Ishmuradov esa rafiqasi pensiya oladigan pochta bo'limi olisda ekani, ayolini yaqinroqdagi pochta bo'limiga biriktirishlarini so'rab, viloyat va tuman mutasaddilariga qilgan murojaatlari inobatga olinmayotganda arz qilgan. 2016-yilda O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasiga 10 mingga yaqin murojaat kelib tushdi. Bu haqda xabar qilgan Oila davrasida nashriga ko'ra, murojaatlar asosida 3 milliard 860 million so'mdan ziyod zarar qayta hisob-kitob qilib berilgan. Federatsiya raisi o'rinbosari Nodirbek Yusupovga ko'ra, iste'molchilardan kelgan eng ko'p murojaatlar tabiiy gaz, savdo sohasi, elektr energiyasi ta'minoti korxonalari va boshqa kommunal masalalar bilan bog'liqdir. 20 yildan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan Zafar Tursunov Qo'qon hokimidan qonuniy 273 million so'm haqqini undira olmayapti. 21 asr nashriga ko'ra, 2009 yil 14 dekabrda Qo'qonning o'sha paytdagi hokimi Sobirovning 467 qarori bilan tadbirkor Zafar Tursunovga tegishli maydoni 357 kvadrat metr bo'lgan oshxona binosi buziladi. Ko'p yillik sudlashuvlardan keyin 2016 yil yanvarda fuqarolik ishlari bo'yicha Qo'qon tumanlararo sudi hokimning 467 qaror noqonuniyligini e'tirof etib, shahar hokimligidan tadbirkorga yetkazilgan 281 million so'm moddiy va ma'naviy zararni qoplash haqida hal qiluv qarori chiqaradi. Ammo sudning hal qiluv qarori chiqqaniga 1 yildan oshgan bo'lsa-da, Qo'qon shahar hokimligi tadbirkor hisobiga ovozi o'chib tursin degandek, atigi 8 million so'm o'tkazib berib, qolgan mablag'ni to'lashni paysalga solmoqda. Hurriyat gazetasi yozishicha, shoir va tarjimon Asror Mo'min O'zbekiston maktablarida Navoiy fani deb nomlangan predmetni joriy etishni taklif qilgan. Muallifga ko'ra, o'zbek deganda eng avvalo Navoiy siymosi gavdalanadi. Shu bois mutafakkir ijodini mutassil o'rganish, Navoiyxonlik madaniyatini oshirish lozim. Ona tili va adabiyoti o'z yo'liga, lekin hayotimizda har kuni kerak bo'ladigan matematika, fizika, kimyo fanlari kabi Navoiy fani ham o'quv dasturida haqli ravishda joy olishi lozim, deydi shoir va tarjimon Asror Mo'min Hurriyat gazetasiga bergan intervyusida.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugun Toshkent shahridan O'zbekistondagi Erk Demokratik Muxolifat partiyasining bosh kotibi Otanazar aka Oripov. Assalomu alaykum Otanazar aka.
Va alaykum assalom.
Otanazar aka, bilasizmi, sizga telefon qilishimga ikkita sabab turtki bo'ldi. Birinchisi, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. 79 yoshga kirganingiz bilan.
Rahmat. Rahmat.
Ikkinchisi bo'lsa, o'sha Sovet Ittifoqidagi yagona va birinchi referendum haqida. Bundan 26 yil oldin, 1991 yilning 17 martida Sovet Ittifoqini saqlab qolish bo'yicha referendum o'tkazilgan edi. O'sha davrni eslaysiz-da, o'zingiz aytib bera olasizmi? Nimalar bo'lganda o'zi? Nima uchun O'zbekiston o'shanda aksariyat 93.7% aholi Sovet Ittifoqini saqlab qolishga ovoz bergan edi?
Referendum ittifoqni saqlab qolishga berilgan ovoz haqiqiy deb hisoblamayman. Xalq shunchalik aktivlik faollik ko'rsatdi deb hisoblamayman. Undan sal oldinroq 90-yilda mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan edi. Unda xalqni juda yaxshi kutib olgan edi bu deklaratsiyani. Mustaqil bo'lar ekanmiz degan nimasi quvonchi juda katta edi. Bu deklaratsiya parlamentda qabul qilingan. Lekin xalqning holatini ham biz endi ko'rib yurardik o'sha paytlarda. Erk partiyasi yangi tuzilgan. Birinchi qurultoy 90-yil aprel oxirida bo'lgan. Shundan keyin sal o'tmay 20-iyunda 90-yil 20-iyunda mustaqillik deklaratsiyasini Erk partiyasi tayyorlab bergan va parlament uni bir ovozdan qabul qilgan. O'sha paytdagi parlament endi. Soyuz paytidagi hali soyuz
mustaqillik deklaratsiyasi-na bu.
Ha, mustaqillik deklaratsiyasi.
Otanazar aka, bizda endi tasdiqlanmagan xabarlar bor, go'yoki O'zbekistondagi O'zbekistonning mustaqillik deklaratsiyasini siz yozgan ekansiz. Shunday bo'lganmi-da o'zi, eslab aytib bera olasizmi, nima bo'lgan o'zi?
Mustaqillik deklaratsiyasini o'sha birinchi qurultoy 30-aprelda 90-yilda partiyani birinchi ta'sis qurultoyi bo'lgan kuniyoq Muhammad Solih partiyani raisi bo'lib saylandi. O'sha kuniyoq men taklif kiritdim, endi nima qilamiz, nimadan boshlaymiz ishni deganda, shu mustaqillik deklaratsiyasini tayyorlash kerak degan taklifni men kiritdim. Keyin menga Muhammad Solih, yozasizmi dedi. Men paytda Politexnika institutida ishlardim damla. O'zim fizik bo'lsam, mayli yoz desangiz yozaman dedim. Yozing bo'lmasa mustaqillik deklaratsiyasini matnini yozing, keyingi uni o'tkazish, uni harakatga keltirish meni bo'ynimda dedi. O'shandan keyin men ishda ham, uyda ham shu faqat shu mustaqillik deklaratsiyasi bilan band bo'ldim. Uni oldi hali u paytda bilmasdik, u bizda siyosatchi yo'q edi endi. Uni o'rganib, o'qib, suverenitet nima, mustaqillik nima, Amerikani boshqa davlatlarning mustaqillik nimalarini topib, o'qib, o'rganib, iyun oyini boshlarida tayyor bo'ldi matn. Uni men yozdim. Ikkita variant, ikki xil tekst edi. Ikkalovini ham men yozganman endi. Ikkalovi ham deputatlarga tarqatilgan. Birinchisi qisqaroq variant, uni ruscha yozib, birinchi ruscha yozdimda. Tarjima qilishga o'tganda endi men nega ruscha yozishim kerak deb o'ylanib, bu o'zbeklar uchun yozilsa, O'zbekiston uchun bo'lsa, nimaga tekst ruscha bo'lishi kerak deb, keyin tekst ham o'zgardi, faqat tarjima emas, ancha kengaydi, o'zgardi, keyin o'zbekcha yozdim. Oşa ikinci variant Erik Demokratik Partiyasının layihası de yazılgan tepesige. Oşa variant tarkatıldı deputatlarga ve şu variant tasdiklandı özgarışsız tasdiklandı parlamentte. Muhakemede katnaşmagan prezident Karimov. Bo'lmagan u muhokamada. Aldın birinci merte kun tertibi tasdiklanganda, sessiyaning kun tertibi tasdiklanganda, mustaqillik deklarasiyasining kun tertibiga kiritishmadi. Keyin u kun tertibiga ikkinchi kuni kun tertibiga kiritib, ham o'sha kuni muhokama bo'lgan. Unda o'sha prezident Karimov shunda katnaşmagan. Lekin avval kun tartibiga kiritishda ham, umuman qabul qilishda ham ancha qarshilik qilgan.
Agar Sovet ittifoqi tarqalib ketsa, ariqlarda qon oqadi degan gapni aytganmi Islom Karimov?
Qon oqadi degan nimani men eslay olmayman, lekin biz mustaqil yashay olmaymiz. Biz bir tog'ning o'rtasidamiz, biz och qolamiz degan gaplar bo'lgan.
Islom Karimovni bugun mana mustaqillikning me'mori sifatida eslashadi. Butun O'zbekiston tarix kitoblarida hozir O'zbekiston mustaqilligining me'mori, asoschisi Islom Karimov deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri endi?
Endi mustaqillikka qarshilik ko'rsatgani o'sha paytda hammaga ma'lum edi. Mustaqillikni chiqishini o'ylamagan u. Keyin mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingandan keyin ham tekst tasdiqlandi, bir ovozdan tasdiqlandi. Deputatlar hammasi, hattoki rus millatiga mansub deputatlar ham, o'sha Yefimov asosiy nima qarshilik ko'rsatgan Yefimov bo'lgan, Yefimov ikkinchi kotib edi, kompartiyaning birinchi kotibi Islom Karimov, ikkinchi kotib Yefimov edi. U Gorbachev bilan bog'lanib turgan sessiya payti. Qarshilik bo'ldi, lekin tekstni e'lon qilmay yurdi bir ikki kun. Uni ishga tushirishga qarshilik qildi. Ishga tushirilmadi. Keyin Yefimov tekst tasdiqlangandan keyin o'sha haligi bir ikkita o'zgarishlar kiritdi.
O'sha paytda Islom Karimovni tutgan roli qanaqa edi? Qaysi pozitsiyada edi? Nima derdi?
Mustaqillikka qarshi edi. Bu baribir hech narsa bermaydi degan nima?
Lekin alal oqibat 1991-yil sentyabrda mustaqillikni e'lon qilgan shaxs Islom Karimov bo'lib qoldi-ku.
Endi unda nima vaziyat o'zgardi? Vaziyat o'zgarganiki, hali puch bo'ldi 19-avgustda 91-yilda puch Moskvada Gorbachev boshchiligidagi davlat rahbariyatiga qarshi puch sodir bo'ldi. U puchni Karimov qo'llagan va umuman O'zbekiston qo'llagan. O'zbekiston Karimov shu paytda Hindistonda safarda edi. Puch kuniga qaytib kelib, bu yerda majlis o'tkazib, biz bu GKCP degan deb nom qo'yib, Государственный комитет по чрезвычайным положениям degan komissiya tuzilib, o'sha davlatni boshqarib turib e'lon bo'lgani meni aniq esimda.
Islom Karimov mustaqillikni e'lon qildi-yu, lekin ko'p o'tmasdan 1-2 yil ichida keyin muxolifat partiyalari ham o'z mustaqilligini yo'qotdi, shunday emasmi?
Oshkoralik yillari muxolifat partiyani Islom Karimovni o'zi ham hattoki televizorda chiqishlarida ham aytgan, deb ko'p partiyaviylik bo'lish kerak, partiya tuzilish kerak degan shunga o'xshagan gaplarini. Karimov rahbarlik qilgan davr birinchi kunlardan boshlaboq muxolifatsiz taraqqiyot yo'lini tanlaymiz degan gap tarqatila boshlandi. Muqobillik prinsipiga butunlay qarshi bo'ldi Karimov. Ya'ni muqobillik prinsipini inkor qilish bu aynan shu Karimov yo'li.
Otanazar aka, mana kecha siz 79ga to'lib 80ga qadam qo'ydingiz. O'tgan yillar birorta joyda adashdik. Mana shu yo'l, mana shu ishni mana bunday qilgan bo'lardim, o'z siyosiy faoliyatimda degan fikr o'tdimi boshingizdan?
Endi bizni boshdan shu Karimov tutgan siyosiy yo'natimga qarshi bo'lganmiz. Yo'natim noto'g'ri, orientatsiya noto'g'ri, siyosiy yo'l noto'g'ri. Biz adashdik deya olmaymiz, biz adashganimiz yo'q. Siyosat noto'g'ri yo'ldan ketdi. va yolg'on ustuvorligi yildan yilga o'rnatila bordi. Yolg'on ustuvorligi hozir ham yolg'on ustuvor. Haqiqat ustuvor emas hayotda O'zbekistonda.
O'zbekistondan muxolifatdagi Erk partiyasining bosh kotibi Otanazar Oripov ozod nazar edi. Katta rahmat Otanazar aka.
Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.